La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton, vi escultas la esperantan el sendon che radio 3 Estas la unua horo, la dudekvaran tagon de junio. 2019. Hodio, la tia mano estas...
Saluton de mi Laszlo.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Laszlo, kion vi havas hodio por mi?
Hodio mi elektis 3 artikoloin, la uno el Esperanto sub la suda cruco, estas la oficiala organo de Australian Esperanto Asocio, Berlinai Muroi en Belfast, de David Ryan, Wellington, Novzelando, kai la dua, Robota Aventuro de Michael Markwell Senaciulo, kai la tria, Atombom kai Cruda Riso el Novaggio Tamtamas de Koyama Takasi.
Kai mi electis el Esperanto Revuo, UEA Congresso in Belfasto, Nord Irlando in 2021. Kio allogas min en Belgion, kai legendoi el Belgio, el juna amico, recenzo cribshapu, shipo, el Esperanto in Asio kai Oceanio en la bulteno de KAOMO, Aprilo 2019. A Belanesto in Rubajo, el Esperanto Retradio de Anton Oberdorfa, kai Svislando, unuetso kai diversetso, teriaca mala, el Esperanto Retradio. La belain cantoi neauros estas, char ancora batas vian cor, kai dansu la bonbon, el la compact disco Amindai, Bush Odoroso, el compactisco Grazia Cantas de Andre, de Grazia Barboni, Tiu Palpe Brumo, Kai, Gisla Revido, el compactisco Kaito Flugas, del gruppo Kaito. Non ne comenzas con la bella canto, char ancora batas fiancor, el compactisco Aminda.
Que la chance soy
Kai tio estis, char ancorau batas vian cor, el compactisco amindai. Nun, UEA congresso in Belfasto, nord Irlando in 2021. Kai tio articolo aperis in Esperanto Revuo, Julio Augusto 2019. Por la centesa universala congresso, post du jaroi, la estraro de UEA electis la Smeraldan insulon, Irlandon, kiel congreslandon. La universala congresso, la unuan foion, ocasis in tiu parto de Europo. La gastigo urbo estos Belfasto, la ĉefurbo de Nord-Irlando. Grava haveno kaj pordo de la belega Nord-Irlanda marbordo. Belfasto suferis dum la lasta jarcento pro armita politika konflikto, sed nun estas konsiderata kiel unu el la plej sekuraj urboj en la brita insularo. Konante la malmultecon de lokaj movadaj fortoj, UEA traktis rekte kun la urbo pri la kondiĉoj de la invito kaj ricevis tre favoran oferton de kongresejo en Queen's University, la Regina Universitato. La loca gruppo in Belfasto iam donis plurain practicain consiloin pri logo organizado cae esprimis sian pretetson helpi pri ciu spezae locae aferoi. Belfasto ja estas surprisa, sed bonega interesa electo, ili commentis. Ancau, Joy Davies, la secretario de Esperanto Asocio de Irlando, messagis pri sia subteno. En Irlando estas nun malmultai organizitai esperantistoi, sed ni bonvenigas la congresson, cait certe helpos, cion mit ni povas. Ni esperas che gi allogas novain lenantoin, parlantoin, cae apogantoin de la lingvo al nia asocio. Doctoro Sean O'Ryan, Irlanda diplomato, quio activas inter alia in Europa Esperanto Unio, commentis, mia unua reago estas forte positiva. Compreneble, mi cion faros por antaŭenigi la congresson. El Britio, doctoro Jeffrey Greatrex, reagis con simila entusiasmo. Kiel antaŭa presidanto de EABO, mi tre fieras kaj contentas pri la planata universala congresso en Nord-Irlando, la unua en la Irlando insulo, cae pli ol 30 jaroin post la lasta uco en la brita insularo. La 106 uco estas planata por ocasi la 17 cis la 24 de julio 2021. Do, mi certe interessigios iri al Irlando.
Yes, acai mi. Mi parolos de Berlino muroi en Belfast.
Yes.
El Esperanto sub la Suda Cruzo de David Ryan, Wellington, New Zealand. En februaro mia fratino cae mi pasigis quelcain tagoe en Nord-Irlando cae Irlando. Ciu stias pri longdaurae problemae en Nord-Irlando au de troubles kiel oni nomas ilin en la angla. Mi am siis pri la fi famae murbildoi de Belfast, sed mi ege surprizigis, kia mi vidis muroi inter katolikae kai protestantae quartaloi. Ni iris en excurso kai nia cicerono de nasca Belfastano clarigis al ni pri la historio de la problemoi kai montis al ni la muroin. Estas 108 tiai muroi en Nord-Irlando, plei parte en Belfast, strange oni nomas ilin peace walls, pacmuroi. Nia cicerono clarigis che la muro estas tie por praktiki. Oni ne volas ne naibaroi de religio au visitu districon, kie loĝas najbaro de religio, ĉar tiam povas okazi problemoj. Li diris al ni, ke li iam ciceronis por turistoj, Germanio, kiuj demandis, se vi povas grimpi la murojn, ĉu oni mortpafas vin? Falis la Berlina muro antaŭ 30 jaroj, sed ankoraŭ ekzistas muroj en Belfast kaj fakte ili platiĝas. Rigardu la fotojn kaj imagu, ke vi loĝas en Belfast kun junaj infanoj, kion ili pensas, kiam ili forlasas la domon ĉiu matene por iri al la lernejo kaj ili vidas granda muron inter ni kaj tiuj aliaj. Nia Cicerono ankaŭ klarigis, ke preskaŭ ĉiuj lernejoj en Belfast dividiĝas laŭ religio. Katolikaj infanoj devas iri al la katolika lernejo, kaj protestantaj infanoj devas iri al protestanta lernejo. Pro tio, 18-jaraj junuloj povas forlasi lernejon kun amikoj nur de la sama religio. Ni demandis, kio okazas, se oni ne havas religion? Li respondis, ke tio certe ne eblas, ĉar aliaj homoj demandos, kiun lernejon vi ĉeestas? Kiun lernejon ĉeestis vi viaj gepatroj? En kiu kvartalo vi loĝas, kaj tiel plu. Ofte familiaj nomoj povas sugesti religian devenon. Ĉiutage oni aŭdas la diferencon. La dua plej granda urbo en Nord-Irlando nomiĝis Derry, London Derry. Laŭ mi tiu urbo estas multfoje pli bela ol Belfast. La gaela nomo estas Daire, angligita al Derry. En la 17 jarcento venis protestantoj el Anglio kaj Skotlando al la tiama Derry kaj pro helpmono donacita de londonanoj oni ŝanĝis la nomo Londonderry. Nuntempe, sed Nordirlando diras Londonderry, li, ŝi verŝajne estas protestanto. Dum katolikoj diras nur Derry, en trafikinkliloj oni uzas la du nomoj, sed ofte okazas, ke iu forstrekis London el Londonderry. Mi donu alian ekzemplon pri lingvo. Mi laboras kun Irlando el Cork en suda Irlando. Iun tagon mi vidis, ke li parolas kun alia irlanda virino en mia laborejo. Mi ne konis ŝin, kaj mi poste demandis al la korkano, ke de kie venas tiu virino. Li respondis, ke ŝi diris al li, ke ŝi estas nordano, from the north. Tio volas diri, ke ŝi devas esti katolika, ĉar katolikoj ĝenerale ne konas Nord-Irlandon kian apartan landon. Fakte mi poste parolis kun la irlanda virino pri Derry Girls, Netflix-a programo, kiu temas pri katolikaj junulinoj en Derry, Londonderry, dum la 1990-aj jaroj, kiam britaj soldatoj patrolis surstrate. Ŝi diris, ke tiu programo fidele spegulas ŝian sperton. Oni vidas multajn flagon ĉie en Nord-Irlando, aŭ la flagon de Irlando aŭ la britan flagon. Ĉiuj nord-irlandanoj rajtas peti irlandan pasporton. Nia Cicerono diris amuse, ke protestanta amiko, tial supozeble ne subsentanco de la plejparte katolika Irlando, fakte petis irlandan pasporton. Tio okazas nun pli kaj pli ofte pro timo pri briteliro. Post mia voyaggio mi nun comprenas che aloni mal tranquillicias pri Britaliro. Ni lau mi luis automobilon cae ni veturis nur 10 kilometri de Derry, London Derry, al Irlando. Tamen ni vidis neniun oficialan landlimon. Ni sciis che ni estas en Irlando, nur kiam ni vidis trafic dictiloin en du lingvoi gaela kai angla, kai en kilometroi anstataŭ mailoi. Homoj rajtas loĝi en unu lando kai labori en la alia. Se estos landlimo, kun pasplan kontrolado post Britilio, oni timas ke inter landa fluo estos multe pli malfacila. Tamen jen tre grava punkto, kiun mi devas klarigi, mi parolas el ĉi tiu artikolo pri ĝeneralaj ekzemploj. Ĝenerale, katolikoj ne ŝatas la fakton, ke Nord-Irlando estas parto de la Unuiĝinta Reĝlando, dum protestantoj ĝenerale havas malsaman opinion. Tamen ne ĉiam. Certe estas videblaj konfliktoj, sed ne ĉiuj protestantoj kaj katolikoj kunvivas senpace. Nia Cicerono diris che la conflicta situatio iomete pliboniĝas. Mi demandis, kio okazas se junulo en diskotekto vidas belan junulinon, kun kiu li volas danci? La Cicerono respondis, che la junulo nepre volas demandi pri la religio de la junulino, au post conversatio, li almeneo divenos lau sia familia nomo au doma adreso, ciu si lozen en katolika au protestanza quartalo. Foie, se la junilino estas de malsama religio, la junulo simple forlasos sin. Imagu, se si presentos al siae gepatro junulinon de alia religio. Tamen ancao povas okazi che la junulo ca junulino conigas. Malgrau religiae malsamezoi, amo conqueras cion. Tiam mi devas ripeti, tion cion mi scribis citie, ne rilates al ciui. Por ni en Novzelando cae Australio estas malfacile compreni tian situacion, char ni giuas relativam pacon sen gradai problemoi inter religio, camca ne ciam. Niai landoi estas iunai, male la problemoi en Nord-Irlando existas ecde arcentoi, cae neniu en Nord-Irlando au Irlando povas cresci sen sperti la historion kiu influas la nunan situacion.
Dankinde, ni ne havas tion problemon vere in Australio.
Yes, kai mi demandis unu Irlandano, Nord-Irlandano, chef flegiston Steven, kai li diris, ne, estas plibonigis la situacio, do ne estas tre contrauas, yes.
Do. Shainas facte che Irlando estas tre visitinda parto del mondo, do ni devas plani pri la visito in 2021.
Yes.
Ok, nun, ni audas la canton, Bush Odoroso, el compactisco Grazia Cantas de Andre, de Grazia Barboni.
Ŝia nomo estis buŝo de rozo, ŝi donis samon, ŝia domo estis buŝo de rozo, ŝi donis samon por la etoso. Kiam ŝi haltis en la stacidomo de la vilaĝo Sankta Pipino. Pro profesio, buŝo de rozo nek uno nek du. ŝi amoras pro pasi.
Ni ne povas aŭdi tiun sonĝon? Kanton? Do, ni iros al la venonta parto de la mondo. Estas el en Belgio. Kio allogas min el en Belgion? Tiu artikolo aperis en Juna Amiko. La Reĝlando Belgio estas situita en okcidenta Eŭropo. Ĝia nomo devenas de la latina nomo de loka grupo de keltaj triboj, kiuj loĝis en la plej norda parto de la romia Gaulujo, la Gallia Belgica. Belgio havas tri oficialajn lingvojn: la nederlandan, la francan kaj la germanan. Tiu lingva diverseco creis konfliktojn kaj klarigas, kial tiu federacia ŝtato estas relative komplika, ĉar ĝi entenas tri komunumojn: nederlandajn, francajn, germanan. Belgio estas unu el la fondintaj membroj de Eŭropa Unio. En Bruselo, la ĉefurbo de la lando, troviĝas la sidejo de Eŭropa Parlamento. La belga flago estas tricolora, nigra, flava kaj ruĝa. Oni diras ke Belgio estas lando de la plej bongustaj ĉokoladoj kaj rostitaj terpomoj, bonegaj moluskoj kaj diversaj specoj de biero. Vizitante Belgion, vi nepre devas gustumi lokan specialaĵon kaj do salikokajn kroketojn. En Mechelen, bongustaj estas manĝaĵoj el asparagoj. En Gent, vi provos gulaŝon en kokidoj. Kaj en Liege, petu salaton kun faziolo kaj porkflankaĵoj, kiu bele nomiĝas salade legoise en la franca. Ĉu vi scias, ke la pralinoj estas specialaĵoj de Belgio? Kaj ke la unuaj en la mondo bonbonuloj devenas de Bruselo, danke al John Newhouse, svisdevena bruselano, kiu en 1912 kreis bonbonojn kaj la dolĉaĵojn nomis pralinoj. En Bruselo devenas ankaŭ ŝtatatoj de ĉiuj krem-vafloj, kiujn dom mastrinoj bakas de centoj de jaroj, uzante specialajn bakformulojn. En Bruselo oni kulturis en 1821 Brussel brasikojn aŭ Brussels sprouts, kiun mi ne ŝatas.
Mi ŝatas.
En Belgio devenas ankaŭ la fama heroo de la romanoj de Agatha Christie, la detektivo Hercule Poirot. En tiu lando en 1835 Adolf Sachs konstruis saksofonon, tre popularan jazz instrumenton. En Belgio naskiĝis ankaŭ la fama belga komponisto, kantisto kaj aktoro Jacques Brel. Viziti Belgion estas vere facile, ĉar la lando posedas densan reton da altvaloraj aŭtovojoj, kiu estas lumigitaj kaj senpagaj. Lokaj kaj internaciaj komunikiloj estas unu el la plej bonaj en Eŭropo. Belgio estas lando, kie ĉiu trovos ion por si mem, ĉar tiu lando estas profunde fiksita kun Eŭropa historio kaj kun ĝiaj plej belaj landoj. Bruselo estas la vera kultura ĉefurbo de Eŭropo. Antwerpen estas la ĉefurbo de diamantoj. Gent allogas per flandra arkitekturo. Fabela Bruges aŭ Bruĝo, la ĉefurbo de ĉokolado, altiras per retoj de kanaloj kaj antikvaj arkitekturo. Kia bela lando, ĝi estas. Ĉu vi jam vizitis
Laszlo? Devas esti ne nur Germanujon kaj Italujon kaj Ĉeĥio, Jugoslavio kaj ne plu Eŭropo. Hispanio ankaŭ.
Sed Belgio estas bie. Mi tre ŝatas la bieron.
Belga biero estas bongustas, mi trinkis jam.
Specife la framba biero.
Yes.
No, Laszlo, iom pri robotoj.
Robotoj. El sennaciulo. Sennaciulo estas oficiala organo de SAT, robota aventuro de Michael Marco. Plurai sciencistoi, ec renomai antauvidas la ekaperon de robotoi pli inteligentai ol homo. Ili simple forgesas ke maŝino vomas nur tion, kion ĝi volis, kai homoi ne povas nutri gin per nekonatajoi. La sen subconscio. Faculoi asertas ke ni conscie uzas nur etan parton de nia cerba capablo, la nanon. La alia parto, vera giganto, agas externia cono, guidante onin per institutioi, emocioi, sonjoi, revoi, imago, amo, et senconsciae perceptoi. Bestoi entenas quelcaen el tiui capabloi. Mi rimarcis hundon, quiu divenis alvenon de amicino, ecde ciam si alproximigis de 2 kilometroi. Di speciaia poietis vinging la voston antau la pordo, cae quelcae minutoin poste si ecaperis. Certe mi estas nur etega polverato en la universo, sed mi sentas la giganton veram universon sed limo. Gi alportas ciu timon, ciu scivolemon antau tiu esplorebla spazio cae senton de liberezzo, negi registreblan per maschino. Al gluituloi, al magia ecrano cae clavaro, pli cae pli forgesas la giganton. La dangero ne estas ke robotoi home sciĝu, sed ke homoj robotiĝu laŭ deziro de potenculoj, kiuj instruas la reton per supera memoro, ne pro homa saĝo, sed per kapablo mensogi kaj perfidi. La computilo nenion inventas nur retrovas forgesitai aferoi. Felice restas prahomoi ne adorantai la dion progresso cae rimarcante la divigioin. Nun, robotoi estas nur perantoi de malmultai potenzuloi, sed ili vencos char ancau la mastroi robotigios. Tamen, heredintoi de la rivelezzo, ili interbatalos por la rego cae finfine mem detruigios, tiam la prauloi forirante el sia arbara cacheio daurigos la homezon. Carae geamicoi, jen texto, ciu gi placios, mi vidos se gi aperos, core Michael Marco. Ancao mi audis, la hundoi devas reconi vian odoron.
Yes.
Because ili nauso estas tre, tre bona.
Yes.
Mi vidas, ce la flughaveno ili trovis la drogon. Yes.
Yeah, mi audis antaŭ nelonge, ke ili ankaŭ legas niajn emociojn. Hundoi.
Yes, se vi estas malfelice, la hundo estas malfelice.
Tom, refoje ni provos audi la canton Bush odorosa de Grazia Barbone.
Ŝia nomo estis buŝo de rozo, ŝi donis same, ŝia domo estis buŝo de rozo, ŝi donis samon por la etoso. Kiam ŝi haltis en la stacidomo de la vilaĝo Sankta Pipino, ĉiuj rimarkis unuavide, ke ŝi ne estis pie monakino. Iu amoras nur pro enuo, iu amoras pro profesio. Buŝo de rozo nek uno nek du, ŝi amoras pro pasio. La 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 la. Sed la pasio ofte instigas al satigio de propra volo, ne calculante ĉu la kunulo havas edzinon aŭ fralan rolon. Tiel okazis, ke ŝi abrupte estis nomita la virinaĉo de ĉiuj dinoj de la vilaĝo, e koleraj pro perdo de l' kaĉo. La edzinaro de vilaĝeto tamen brilas pro iniciatempo. Iliei venĝoj nur restis vivorto, de venĝaj agoj nur restis la em. La 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 la. Ciolino havas cliento in certe primulte ol po granda vendo. Cai tui alvenis la policistoi con la bastono e con la bastono. Cai tui alvenis la policistoi con la visaggio dei ferai omoi. Estas conate che la policistoi ofte ne agas la propria leggevoi. Sed ne ciam ili uniformas cai desci prenis la lasta in revoi. La 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 la. La 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 la. Ĉiuj alkuris al stacidomo, eĉ policestro kaj lia piedelo. Ĉiuj alkuris al stacidomo por stringi per mano kaj per ĉapelo. Por fin saluti ŝin, kiu portis semopostuloj, semopostuloj. Por fin saluti ŝin, kiu portis iom de varmo al vilaĝuloj. Estis ŝildego blua, kun granda skribo flava. Se vi foriras, buŝo de rozo, kun vi foriras la temporala. La 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 la. Senta giornalo chi è la sago post papa buscio pura zio de buscio al buscio che ce la denonta tra in astazio estis pli granda manifestazio iutonas chison iutonas floroi quando spendas plussi duoroin cai ancao la pastro ne malamante interpregiado cai cerimonia l'efemere son della bellezza li scinin al vocas al processio. Madono unua vite, cae puccio doroso san profezia, promenada stra la villaggio, amo sancta cae ampar via.
Cae tio estis la Bush odorosa e la compactisco Grazia Cantas de Andrei de Grazia Barboni. Nun, iom pli pri Belgio. Pacte legendoi. Joseph van der Vleugel proponas la legendon pri la fama knabo, kiu savis Bruselon, kai pri Berta, kiu nesci povis fari justan electon. En la centro de la chef urbo de Belgio, en Bruselo, estas statueto de pisanta bubo. Ti trovigas ne malproxime de la granda plazzo, c'è la angulo della strato della Vapoforno, ca la strato della Querco. La bronza statuo estis farita in la iaro 1619 de Jerome de Quesnoy por onami publican fontanan, fontanon, tiel quasi la knabo pisas. Ce specialae occasajoi li anstatau aquo pisas vinon albieron. La statuo estas monfama, ne nur pro sia petola aspecto, sed pro la legendo, cun legita cun la presentita persono. La legendo racontas pri knabo, quiu savis la urbon, estingante per pisado brulantan schnuron de explodema barelo. La fama knabo nomigas Manneken Pis, esperante pisemulo. Certe, vis cias, che Manneken Pis havas multain vestoin, probable pli al 800 costumoin. La unuan li ricevis in la jaro 1690. Inter la vestaro estas futbal completoi, la costumetoi de Elvis Presley kai Mickey Mouse. La la legendo, quiu tushos la dextran bracon de tiu knabo, estos felicia. Do, interessa. visitando loco in Bruxelles, ovni visitis, sed estas tre mal granda.
Yes, mi rememoras, ni nomigis Manneken Pis.
Ah, certo.
Manneken Pis estas franca versio, mi pensas. Ah, mi ne parolas la francan lingvon, do.
Kaj la alia legendo estas de Berta della Rocco. Berta, filino della signoro della Rocco, ne capablis electi iun el plurai pretendantai fiancioi. Havantan esceptan bellezzon, si devis urge plenumi ordonon della maliunigianta patro. Li organisis turniron por electi sian estontan bofilon. Multae cavalieroi el la regionoi de Ardeno, cae Condruso, de Liegio, de Namuro, de Heno, cae Hespaio, presentigis. Inter ili estes Valerano, la plei agia filo de la nobelulo de Mont Acro, cae fiancio de Maria de Salmo. Trafite de nascigianta nova sento, Valerana folasis Marian, quiu, sciante lian preferon, same folasis lin. La cavaliero alfrontis sian rivaloin gis la lasta batalo. Tiam presentigis nigra cavaliero, quiu malgrau malgrandezzo cae nefortezzo facile vencis. Oni rapide fessis la geedzigion. Post la nupta nocto, oni trovis in la circa fossaggio della castello de Monta Acro la edzinon ponadita. Pli mal frue la popolo exciis che la nigra cavaliero estis Maria della Salmon, quiu frenese pro amarezzo vendis sian animon al diablo po capabli puni. De tiam la fantomo de Berta della Rocca vagadis malespere circa la forticaggio d'un ventegai noctoi. Oh, competinde Berto!
Yes! Ah, ne gravas!
Ah, dia. Estas malgranda recenzo qui operis in la El dono de KOAMO, estes la Asia kai Oceania Esperanto grupo. La bulteno estes Esperanto en Asio kai Oceanio en aprilo 2019. La libro estes Crab Shippo. Kai Crab Shippo, proleta novelo, verkite de Kobayashi Takiji estis eldonita in 1929. Gi estis longe forgesita, sed in decembro 2008 di subite revivis. Cia in tiu jaro ec estis multae maldugintoi cae sen laboruloi, hiu devis logi in parcoi in grandai urboi. Al multaj homoj ŝajnas, ke tiuj homoj similas al laboristoj en krabŝipoj. Krabŝipoj estis ŝipoj, sed samtempe fabrikoj, en kiuj oni faras ladskatolojn de krabaĵoj. La ŝipo iras al la fora malvarma maro, proksime de Rusio. Tiel kapitalistoj povis liberi kaj severi laborigi la fiŝistojn kaj laboristojn. Fiŝistoj devis kapti krabojn eĉ en ŝtorma maro, kaj laboristoj en la ŝipo boligis kaj dismembrigis krabojn, elprenis kaj enskatoligis krabviandon ekde frumatene ĝis malfrua nokto. Shipanoi kai laboristoi malsanigis kai vundigis, kai iui mortis. La verkisto realisme prescribis iliain vivadoin. Tamen, tia laborado ancora ocasis in la nuna japana socio. Du tradukistoi esperas, ke multai homoi legos tiun verkon, kai batalas contra la nuna socio, kiu permesas tian sklavan laboron. Do, jes, mi audis ofte pri kiel laboristoj en Japanujo devas labori de frumateno ĝis nokte. Do, nun ni audos pri la atombombo en Japanujo, ĉu?
Jes, hela novaĵoj tamtamas numero 3, 4, 8. Atombombo kaj kruda rizo. Lasta tempe mi legis la libron de Akizuki Tatsuichiro, atombombita kuracisto en Nagasako. Gi estis tre interesa, kaj valora por mi, ĉar gi havis tre mizeregan fakton de atombombitoj kaj bonan sugeston. En la 9 de augusto 1945, jale 11 kaj 2 minutoj antaŭ tagmeze usona bombaviadilo deĵetis atombombon sur la kvartalon Urakami en Nagasako. Ĉiuj konstruaĵoj Urakami estis komplete detruitaj kaj multe da loĝantoj estis mortigitaj kaj vunditaj. La ĉefkuracisto Akizuki tiam kuracidis malsanulon en hospitalo Ukarami Daiichi, 1.8 kilometroj for de la eksplodcentro de la atombombo. La hospitalo estis tute detruita, sed feliĉe 70 personoj en la hospitalo, nome kuracistoj, flegistinoj, laboristoj kaj en hospitaligitoj ne ricevis gravan damaĝon. Tiaj ili tuj plenumis sian taskon por multaj vunditoj. Depost kelkaj tagoj, multaj loĝantoj estis atakitaj de atommalsano kaj mortis suferigite. Sed la personoj koncernaj al la hospitalo ne mortis eĉ unu. Tiu estis tre mirakla kaj mirinda. Kial ili povis eviti la atommalsanon, kvankam ili vivis en la damaĝita distrikto? La ĉefkuracisto Akizuki decide diris pri tio, ke ĉiuj hospitalaj koncernatoj ĉiutage manĝis krudan rizbulon kun salo kaj hungarian misosupon. La kruda rizo ekstreciis la toxon de atombombo, kaj la salo malliberigis retgenan ebrion de radiografiisto. Poste mi eksciis, ke kruda rizo povas ellasi radioaktivecon en korpo, sed ĝi havas frontan venon en la embrio kaj la ŝelo. Do, ĝi utiligas por kuraci radiomalsanon, sed oni devas atente preni ĝin same kiel medikamenton. Ni japanoj longe devas vivi vole, nevole en la lando de la radioaktiva poluado por eksplorado de nuklea centralo en Fukushima en 2001. Interalie, la loĝantoj en oriento norda regiono devas vivi longe, longe sub aera poluado, timante radioaktivecon ĝis la detruita nuklea centralo malaperas. Kion ni devas fari? Ĉu ni devas atendi la specifajn medikamenton por radiomalsano? Ne, mi ne atendos ĝin. Mi timemulo pri radiomalsano volas povi manĝi krudan rizon kaj misosupon kun undario kaj tofuo gardante mian sanon. Ĉu mi estas stultulo? Do skribis Koyama Takeshi.
No, eble, espereble li ne estas stulta, kaj
ne, ne, estas ege lerta viro.
Kaj post tio ni aŭdas la kanton Ĉiu palpebrumo de la kompaktdisko Kaito flugas de la grupo Kaito.
Ĉiu palpebrumo gravas al vi mem en la spegulo, al aliulo en metroo aŭ buso aŭ trajno. Jes, ĉiu palpebrumo gravas. Ĉiu salutado gravas de vi mem en la spegulo, kaj de ĉiu kiun renkontas vi. Jes, ĉiu salutado gravas.
Aliuloj por vi mem, ĉiu apreso, ĉiu kareso, tenera gesto, ĉiu kara espremo, atento saluto, ĉiu kanto estas bonega tute, ĉiu intereso, rio, ŝercaĵo, diferenco. So kiel liber nokto kaj tago, por mi mem kaj por ĉiuj, vere mi pravos, ĉiu palpebrumo gravas.
Ĉiu riteto gravas al vi mem en la spegulo, kaj en la kontoro, butiko, trafiko, jes, ĉiu riteto gravas. Ĉiu komplimento gravas al vi mem en la spegulo, kaj al ĉiu, kiu tion meritas aŭ ne, jes, ĉiu komplimento gravas. La spegulo, kaj al infano, besto, arbo kaj floro, jes ĉiu afableco gravas. Ĉiu penso gravas al vi mem en la spegulo,
kai al io au iu mal proxime au apude yes tu penso grava.
Kai tio estis la belai vocioi de Kaito kun la canto Ciu palpebrumo. Nun estas iom pri Svislando, kiu mi neniam visitis. Unueco kaj diverseco de Jaka Mala el Esperanto Retra Radio. La estigio de Svislando estis eble dank al la kombino de du elementoj, kiuj interdependas: la naturo de la lando kaj la karaktero de ĝia popolo. Sen la montaro ne ekzistus Svislando. La montoj postulas daŭran batalon kontraŭ la vangoj, ŝtonfaloj, inundoj kaj streĉan laboron por certigi modestan vivon. Tiel ili devigas la montaranojn al atentemo, diligenteco, laboremo. Aliflanke, la montoj donas protekton. Kiu loĝas en la montaro ne estas facile venkebla. La politika talento de la enloĝantoj de tiu savaĝa kaj malriĉa regiono kreis en 1291 la konfederacion, kiu per la aliancigo de la homoj vivantaj en pli mildaj regionoj, kie kreskas pano kaj prosperas metioj, lagigis sian ekonomian bazon. La popolo tute ne estas unueca. Ĝi eĉ ne posedas komunan lingvon, kaj tamen ĝi estas nacio. La svisa koncepto de nacio estas sendependa de lingvoj. Ĝi estas politika, tiel ke nacio kaj ŝtato estas nedigesteblaj. Ni havas ne nur kvar lingvojn, sed ankaŭ du konfesiojn. Ni havas malriĉajn montarajn regionojn kaj prosperajn industriajn. Ni havas grandajn kaj etajn kantonojn, progresemajn, konservativajn kaj tiel plu. La limoj inter lingvoj kaj konfesioj ne estas identaj, kaj ili same ne koincidas kun la limoj de la kantonoj. La kompromiso ĝenerale konvenas al la svisa karaktero, ĉar ni ne multe ŝatas batali pri principoj kaj ideologoj havante pragmatan pensmanieron. La svisa pragmatismo ebligas ne nur ke la ŝtato funkcias, sed eĉ ke ĝi funkcias bone. Kvankam la volo de la plimulto decidas pri leĝoj kaj konstituas la solan veran suverenan autoritaton, la malplimultoj, ne grave kiel malgrandaj ili estas, havas ne perdeblajn rajtojn. Oni povas rimarki konkrete la apartaĵojn de Svislando apenaŭ transirinte la landlimon. Oni vidas, aŭdas, flaras, sentas, ke la atmosfero estas alia. Tuj rimarkebla estas la denseco de la enloĝado, la puriteco de la domoj kaj stratoj, la kvieteco de la popolo, la sinteno kaj parolmaniero de la homo, la manko de mizero, mallonge la generala odo. Do, alia vizitelando, ĉu ne, Laszlo?
Yes, bella lando, kai mi ŝatas la formaggio, svisa formaggio.
Ĉu?
Yes, formaggio estas bongusta.
Yes, et vere estas. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.3zozozo.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo, Letterkisto 1160 Brunswick, Victorio. Do ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis aŭdo de mi, Laszlo.
Kaj ni finos per la kanto Ĝis la revido el la compact disco Kaito Flugas.
Gis la revido, gis la revido, gis la revido, gis la revido.